Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Maður hefur það svolítið á tilfinningunni þegar þetta mál er hér. Að maður hafi svona óvart ratað inn í svona einhvers konar svona trúasamkomu og maður sé einhvers konar, af því að maður ekki alveg samfærður eins og hinir, að þá sé maður svona einhvers konar svona vafagefningur og náttúrulega slæmið félagskap með hinum sem að líktir á komið fyrir. Og ég veit að verða náttúrulega una því og sætta mig við það að háttvirtur þingmaður sætti sér ekki við og ekki ánægð með minn málflutning hérna. Ég valdi þá leið að halda mig í minni ræðu sem mest við sérstaklega það álit sem að ég útskýrði að ég áliti að hafi sérstakt vægi máluna og ég reyndi að gera meira það því að ég las upp úr bréfi þeirra ágætu höfunda til utanríkisráðuneytisins og ég las meira segja þá setningu sem að háttvirtur þingmaður virtist hafa saknað mest. Ég gerði það, herra forseti, en ég ekki viss að ég hefði kannski fengið beina spurningu en ég ánægð með að fengi svona gullagt tækifæri til þess að ræða með hvaða hætti ég nálgaðist þetta viðfangsefni.
Þá veitir ansa síðar að sinni háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis